เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือ BIS ในเมืองบาโซประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่ 3.5% ในปีนี้นะคะโดยอุปสรรคสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็คือการกีดกันการค้าเสรีและภาระหนี้ที่สูงในฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะที่ผ่านมาการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคเอกชนนั้นถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่จากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศที่มีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นนั้นส่งผลต่อภาระหนี้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกระทบกับความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นเป็นการซ้ำเติมภาคเอกชนที่มีการลงทุนลดลงอยู่แล้วให้ชะลอการลงทุนออกไปจากต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้ทาง BIS ได้แนะนำให้รัฐบาลทั่วโลกใช้โอกาสที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจภายในที่รองรับความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศโดยการผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะไปต่อกันที่ธุรกิจที่น่าจะเป็นความหวังของการเติบโตเศรษฐกิจโลกนะคะนั่นคืออุตสาหกรรมโดรนค่ะเมื่อผลการศึกษาจาก The Thiel Group ระบุว่าในปีนี้มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารมากถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 95,200 ล้านบาทและคาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมโดรนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11,800 ล้านดอลลาร์หรือราว 41,000 ล้านบาทภายในปี2026ด้วยค่ะทั้งนี้การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดโดรนเชิงพาณิชย์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากรัฐบาลไม่ผ่อนคลายกฎหมายการบินการทุ่มงบประมาณมหาศาลในการลงทุนรวมทั้งการทุ่มสรรพกำลังจากบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ต่างพัฒนาอากาศยานไร้คนขับนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะถ้าเปรียบเทียบด้านต้นทุนแล้วนะคะโดรนใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าและใช้เวลาในการฝึกอบรมการบินน้อยกว่าด้วยเพราะอากาศยานที่ใช้นักบินแบบดั้งเดิมนั้นต้องใช้เวลาหลายเดือนและทุ่มเงินหลายหมื่นดอลลาร์เพียงเพื่อให้ได้ใบอนุญาตขับเครื่องบินค่ะขณะที่การฝึกอบรมการบินโดรนนั้นใช้เวลาไม่กี่วันและเงินค่าเรียนเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะยังอยู่กันที่เทคโนโลยีนะคะเมื่อยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Microsoft ผนึกกำลังก่อตั้งหน่วยงานร่วมในการจัดการเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือเข้าข่ายการก่อการร้ายออกจากแพลตฟอร์มของทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะการประกาศเจตนารมณ์ร่วมนี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ทั้ง4บริษัทได้ร่วมจัดตั้ง Global Internet Forum ขึ้นเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ลัทธิความรุนแรงและเตรียมที่จะขยายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายองค์กรระหว่างประเทศและค่ายเทคโนโลยีเจ้าเล็กๆด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำจากสหภาพยุโรปได้เรียกร้องให้บริษัทด้านเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับและลบเนื้อหาของกลุ่มก่อการร้ายรวมทั้งเยอรมนีเองได้บังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เรียกค่าปรับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์56ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,900 ล้านบาทหากไม่ดึงเนื้อหาที่เข้าข่ายการก่อการร้ายออกจากสื่อสังคมออนไลน์ค่ะปิดท้ายกันที่แวดวงของการศึกษากันบ้างนะคะเมื่อมีรายงานจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองภายใต้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเผยตัวเลขนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อยังสหรัฐอเมริกาในปีนี้อยู่ที่ 1,180,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 2% จากเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะรายงานระบุด้วยว่า 77% ของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐตอนนี้มาจากเอเชียโดย 362,000 คนเป็นชาวจีน 207,000 คนมาจากอินเดียนะคะและมีนักศึกษาชาวเนปาลเดินทางมาเพิ่มขึ้นถึง 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ซาอุดิอาระเบียเดินทางมาศึกษาต่อน้อยลงถึง 19% ทีเดียวสำหรับสาขาวิชาที่นักศึกษาต่างแดนให้ความสนใจ 43% ยังเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่เรียกรวมกันว่า STEM ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาเอเชีย 49% ให้ความสนใจนะคะส่วนรัฐที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจเรียนต่อมากที่สุดได้แก่แคลิฟอร์เนียนิวยอร์กและเท็กซัสค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ